Hoci sa ruskej rope hovorí ťažká, v skutočnosti je iba stredne ťažká, hovorí chemik, docent Pavol Hudec zo Slovenskej technickej univerzity. Vysvetľuje, že závislosť Slovenska na tejto rope nie je z titulu jej pôvodu a zloženia, ale nastavenia technológií v našej dominantnej rafinérii v Slovnafte. Tá vyrába najmä naftu a počas trojročnej výnimky, ktorú vyrokovala slovenská vláda v Bruseli, sa zrejme bude snažiť nájsť taký mix iných zdrojov ropy, s ktorým by Slovnaft vedel produkovať podobný podiel a množstvo nafty ako doteraz. Inak by nastal v regióne strednej Európy jej nedostatok. Prečo je nafta pre európsky trh stále tak dôležitá a vieme tú Rusku nahradiť bez toho, aby sme sa museli v spotrebe nafty a benzínu uskromniť? Je pravda, že celoslovenské zásoby ropy nám dôjdu o 30 až 40 rokov? Sme na zastavenie využívania ropy pripravení? Počúvate podcast denníka Pravda, sprevádzať vás ním bude Zolo Rác. Pán Hudec, niekoľko týždňov sledujeme diskusie o odstrihnutí sa od ruskej ropy. Predstavitelia dominantnej rafinérie u nás, Slovnaftu, hovoria, že je to problém aj z toho dôvodu, že ich technológia a produkcia sú nastavené na túto ropu a tá je odlišná od ropy z iných krajín. Hovorí sa jej ťažká. Prečo?
No v prvom rade treba povedať, že tá ruská ropa nie je vyložene ťažká. Keď zoberieme tú klasifikáciu ropy podľa stupňov API, čo obchodníci používajú, ťažké ropy sú pod 22 stupňov API, ľahké ropy nad 38 a ten ruský blend má 32 stupňov. Čiže je to pod hranicou ľahkých rop, ale nie je to vyložene ťažká ropa. Môžeme povedať, že je to zhruba stredne ťažká ropa alebo stredne ťažká ropa. Tak.
Spomenuli ste API, čo to znamená pre nás laikov?
API to je americký taký štandard prepočítavania hustoty ropy. Dosadzuje sa do toho hustota pri 15 stupňov a ten stupeň API je recipročnou hodnotou k tej hodnote tej hustoty vyjadrenej v kilogramoch na meter kubický. Čiže namiesto povedzme 785 alebo 824 kilogramov na meter kubický sú potom čísla ako 32, 22, 38 a podobne. Sú to jednoduchšie zapamätateľné čísla a je to zrejme pre obchodníkov jednoduchšie klasifikovať ropu takýmto jednoduchším spôsobom, jednoduchým číslom, než celým číslom, ktoré vyjadruje vlastne skutočnú hustotu tej ropy.
Prečo potom hovoríme ruskej a všetci hovoria tej ruskej ťažká, keď je vlastne stredne ťažká?
To ja už neviem, už sa to tak zaužívalo, pretože je možné aj preto, že začali sa vlastne vo svete využívať skutočne ťažké ropy, veľmi ťažké, ako sú napríklad tie v kanadská ropa, ktorá sa ťaží z tých ropných pieskov, to je takmer asfaltická ropa. A hovorila sa je možno ťažká preto, lebo je naozaj ťažšia a možno aj v súvislosti s tým vysokým obsahom síry. Tie ľahké ropy majú zvyčajne pod 0,4%, 0,5% síry, čiže hovorili sa im potom málo sírne a táto ruská ropa má okolo 1,5% síry. Takže svojimi vlastnosťami vlastne patrí do takých ťažších, ale vyložene ťažká by som to nedefinoval.
Ja som bol v tom, že ťažká ropa je preto, že obsahuje viacej nafty. Nie je to dané tým zložením, že z ktorého sa skladá?
Áno, tie dokonca aj produkty, môžeme ich nazvať, tie ľahké produkty sú svetlé, ťažké produkty sú tmavé. To znamená, že tá ťažká ropa je tmavšia, je úplne až čierna, keď je ťažká. Tá naša, tá ruská ropa je taká tmavo-hnedočierna, ale tá viskozita nie je až taká, že by sme ju považovali až za takú asfaltickú ropu. Tie ľahké ropy obsahujú viacej tých ľahších produktov. Pod ľahšími produktami myslíme produkty atmosférické destilácie, ako sú benzíny a petrolej, plynový olej, čo sú základy vlastne motorových palív, benzínov a motorovej nafty. Čiže tieto produkty nazývame ľahké a sú to produkty atmosférické destilácie s bodom varu zhruba do 365 stupňov. Ak hovoríme potom o ťažkej rope, tak tá ťažká ropa obsahuje tie ťažké produkty s bodom varu nad 365 stupňov, ktoré sa potom destilujú vo vákuovej kolóne a z toho sa získavajú olejové destiláty. To sú tie frakcie, ktoré poznáme ako základy pre tie motorové oleje a zvyšok je asfalt. Takže v tomto je, tie ťažké ropy obsahujú veľa tých olejových destilátov a asfaltov.
Čím viac benzínu a nafty vieme z tej ropy vyrobiť, tak tým je ťažšia?
Naopak, čím viacej benzínu a nafty vieme vyrobiť, tým je ľahšia. Nie vieme vyrobiť, vieme vydestilovať, tým je ľahšia. Lebo vyrobiť vieme aj z tej ťažkej ropy. Tak ako to beží v rafinérii Slovnaft, ktorá zavedením určitej technológie, ktorá je známa pod názvom EFPA, to je hydrokrakovanie ťažkých zvyškov, zvýšila vlastne výrobu týchto ľahkých podielov na 86%. Ten podiel ľahkých produktov, ktoré sa vydestilujú, je okolo 60%. A navyše sa ešte dá z toho vyrobiť, sa dajú vyrobiť motorové paliva aj z tých asfaltov. Tie asfalty sa dajú hydrokrakovať na ľahšie produkty, vákuové destiláty a vákuové destiláty ďalej krakovať na benzínové frakcie a motorovú naftu. Takže vyrobiť a vydestilovať teda obsah a čo sa dokáže vyrobiť, to sú dva rôzne parametre. To, čo sa dá vydestilovať, tak to je ten základ, ktorý obsahuje tá ropa. A kvalita rafinérie potom zabezpečí skutočnosť, že sa dajú vyrobiť tie ľahké podiely aj z tej ťažkej frakcie.
A teraz, keď sa rozprávame o tom, že u nás máme dominantnú rafinériu Slovnaft, ktorá hovorí, že spracováva túto v úvodzovkách ťažkú ropu a potrebuje ju aj preto, že tvorí veľa nafty, hej, že vlastne obsahuje veľa nafty, že polovicu jej produkcie tvorí nafta. Ona používa len túto ruskú ropu, alebo používa aj zmesi iné?
Pokiaľ viem, tak rafinéria Slovnaft sa pokúšala spracovávať aj nejaké iné ropy v množstvách, ja neviem, do 10%. A ako úspešne, ale tie iné ropy musia mať také zloženie, aby neovplyvnili nejako veľmi tú negatívne tú technológiu. Takto ešte čo sa týka tej samotnej nafty, tá ľahšia ropa môže obsahovať aj viacej tej nafty. Teoreticky tá ľahšia ropa môže byť taká, že obsahuje viacej tých atmosférických podielov a menej tých podielov, ktoré sú ťažké, ktoré ostávajú po atmosférickej destilácii. Ale záleží na tom frakčnom zložení toho, čo sa vydestiluje z tej atmosférickej destilácie. Čiže nemusí byť vždy zákonité, že tá ľahšia ropa obsahuje podstatne viacej benzínov a menej motorovej nafty. To je individuálne a záleží to vlastne od toho miesta, kde sa tá ropa ťaží. Dá sa povedať, že každá ropa je iná, z každého náleziska je iná, aj to frakčné zloženie môže byť vlastne rozdielne. Čiže môže mať treba z ropa rovnaký stupeň API, ale to frakčné zloženie sa môže pohybovať hore-dole pár percentami, takže môže byť rozdielny podiel aj benzínu, aj motorovej nafty.
No a čím to je, že v Rusku je práve také má vlastnosti, že polovicu z nej tvorí nafta?
Takto netvorí polovicu ruskej ropy, netvorí nafta. To je zase nie zloženie ropy, ale umenie tej výroby. To znamená, že tá výroba dokáže vyrobiť vlastne polovicu. Polovicu tej ropy dokáže premeniť na motorovú naftu, ale to je otázka tých technológií. Čiže to samotné zloženie, ja ho presne nepoznám, ale tam môže byť zhruba možno 1:1 benzín, motorová nafta. Môže byť benzínu viac, môže byť trošku benzínu menej, ale principiálne tých 55-60% tých podielov z atmosférické destilácie tvoria vlastne plyny, tam je to LPG, propanbután, benzín a motorová nafta, ktorá je zložená z toho petroleja a plynového oleja. Takže nie je v tej ruskej rope 50% nafty, motorovej nafty. 50% sa z nej dá vyrobiť šikovnými technológiami.
No a otázka teda smeruje tam, že či táto oblasť v Rusku je niečím špecifická, alebo si myslíte, že takú ropu vieme vyťažiť aj inde, alebo že má rovnaké vlastnosti alebo podobné vlastnosti ako inde na svete?
Každé nálezisko je svojské a špecifické. Ťažko povedať, že v Rusku je niečo iné ako na, alebo špecifikovať to nejako presne, prečo v Rusku je práve tak, také zloženie. Málo sa hovorí napríklad ešte o jednej veci. V tom zložení ropy povedali sme, že frakčné zloženie, ale potom je to typové zloženie. Ropy sú v zásade parafinické, naftenické a aromatické. A tiež záleží na tom, ktorý typ uhlovodíkov, je to už zase trošku zložitejší a človek, ktorý nemá vzdelanie, tak mu nič nepovie, čo je to naftenická alebo cyklanická ropa. Aromatická obsahuje veľa aromátov, čo sú to cyklány, to sú tie uhlovodíky, ktoré majú do kruhu uhlíky. Parafinické majú zase tie parafíny, lineárne uhlovodíky. Z parafinické ropy sa dá vyrobiť veľa tých parafínov, z ktorých sa vyrábajú sviečky. Sú nepríjemnou zložkou napríklad pre olejové frakcie, keď sa vyrábajú z olejov motorové oleje, tie parafíny treba odstrániť, pretože tie sú tam nepríjemné. Tie cyklanické ropy zhruba sú také najvhodnejšie. A toto sa tiež líši od toho náleziska, od ložiska k ložisku. Aj toto zloženie, niektoré ropy sú vhodné na určitý typ spracovania, iné na iný. Takže záleží aj od tohoto. Čiže ťažko povedať, že tá ruská ropa je niečím špecifická. Proste je to také zloženie, ktoré sa v tom nálezisku vyskytuje.
Je ale niečím špecifická tá ťažba tohto druhu ropy? Alebo je to rovnaké, že vlastne nezáleží na tom, aká je to ropa, ale ťaží sa rovnako?
Nie, myslím, že čo sa týka ťažby ropy, tak určite je každé nálezisko špecifické podľa toho, koľko obsahuje ropa ešte vody, lebo z toho ropou vychádza na povrch voda, koľko obsahuje soli. Čiže toto všetko je špecifické pre to základné primárne spracovanie ropy na tom mieste, kde sa tá ropa ťaží. Ale nemyslím si, že ruská ropa je špecifická niečím úplne odlišným, než sú iné ropy.
Hovorca Slovnaftu nedávno vo svojom komentári opísal, že až polovicu jej produkcie tvorí nafta a je to práve pre vlastnosti ruskej ropy, ktorej, ako sme hovorili, z ktorej zloženia sa dá vyrobiť z polovice nafta. Opísal, že ak by prešli napríklad na americkú ropu, v nej je o 7% menej nafty, čo by znamenalo o 400 000 tón menej nafty ročne v jej produkcii, čo by potom výrazne chýbalo stredoeurópskemu trhu. Prečo je vlastne nafta stále tak dôležitá? Prečo sa hovorí, že európsky trh je naftový?
V podstate je to zloženie automobilov, v ktorých prevládajú naftové motory. Tie naftové motory v posledných 10, 15, 20 rokov získali na preváhe, získali na obľúbe v celej Európe. V západnej Európe to bolo ešte skôr, ale už aj u nás je to. A ďalšia vec je vlastne asi aj zloženie kubatúry tých aut. Keď si zoberieme, keď sa pozrieme, tak teraz tie SUVčka sú takmer prevládajúce auta aj v meste. Čiže nie sú to už len auta užitkové, ale už aj bežné jazdenie. No a tá spotreba vlastne tej motorovej nafty je už u tých takýchto väčších aut, ktoré majú silnejšie motory, tak je podstatne väčšia.
Takže nie je to kvôli nejakému inému priemyslu, ale hlavne kvôli tým autám, že sa u nás viac používajú naftové auta, ktoré sú menej nákladné, myslím, na spotrebu?
Áno, ja nepoznám nejaký priemysel, ktorý by nejako veľmi vzrástol svojim objemom a že by spotreboval veľa motorovej nafty. Teda tá frakcia, z ktorej sa vyrába motorová nafta, tak tá sa dá využiť ako vykurovací olej. Je možné, že ten vykurovací olej sa tiež ako používa v dosť prevádzka, kde je treba ohrievať, teda na energetické účely, a môže sa využívať v zmysle legislatívy aj miesto ťažkého vykurovacieho oleja, ktorý obsahoval viac síry. Čiže legislatíva obmedzila produkciu oxidu síričitého, takže je možné, že sa v mnohých energetických zónach prešlo na tento ľahší vykurovací olej. Ale nie sú mi jasné vlastne tie celkové množstva vykurovacieho oleja ľahkého, ktoré Slovnaft predáva, či je to týmto Nezdá sa mi, lebo väčšina tej nafty ide do motorovej nafty, teda do toho paliva.
Ako som spomínal v otázke, predchádzajúcej Slovnaft deklaruje, že by sa vedel od tej ruskej ropy odstrihnúť do 3 rokov. Čo vlastne on teraz ide robiť? Čo musí zmeniť na tých technológiách, aby vedel používať inú ropu alebo zmes inej ropy?
No, to je trošku zložitejšie, na to vám ja nejako konkrétne neodpoviem, ale treba si predstaviť vlastne, že keď tá ropa vôjde dovnútra, do rafinérie, prvá technológia, ktorá ju spracováva, je atmosférická destilácia. Zvyšok je mazut, ten mazut prechádza do vákuovej destilácie. A následne aj z atmosférickej a z vákuovej destilácie vychádzajú prúdy, ktoré sa spracovávajú v ďalších technológiách. Všetky tie technológie, ktoré v súčasnosti sú tam v rafinérii, sú nastavené na objemy, ktoré idú z toho zloženia, frakčného zloženia tej ruskej ropy. Keby sa tam dala, povedzme, ľahšia ropa, pôjde z atmosférickej destilácie viac ľahkých produktov, ktoré môžu prehltiť niektoré z tých zariadení, ktoré tam sú. Naopak, pôjde menej ťažkých produktov, ktoré treba nemusia byť dostačujúce potom na ďalšie následné technológie, ktoré spracovajú ťažké produkty. A nie sú to len materiálové bilancie, ale povedzme energetické bilancie, lebo tie ťažké produkty po určitom spracovaní svojím teplom ohrievajú následne vo výmenníkoch tepla aj tie ľahšie frakcie, ktoré idú na spracovanie. Čiže nie je to jednoduchá odpoveď, odo mňa vôbec nie, či ja na to vôbec neviem odpovedať. Na to by vedeli odpovedať technológovia, ktorí by dokázali vlastne prepočítať tie jednotlivé technologické úzly a tepelné a materiálové bilancie, ktoré by bolo treba vlastne určitým spôsobom upraviť tak, že by bolo treba možno zmeniť potrubia, zväčšiť potrubia určité, ktoré by nezvládli väčší prietok, zmeniť kapacitu čerpadiel, možno výmenníkov tepla, zmeniť treba množstvo katalizátora alebo typ katalizátora, ktorý by spracovával určité teda katalizátorov, lebo tam sa ich používa možno 15 rôznych typov katalizátorov v Slovnafte. Čiže je to otázka dosť zložitá, nie je to náhrada treba len jednej rúry alebo jedného čerpadla. Ako by sa dalo povedať, teda, že keď niektoré frakcie je viac, že sa to dá jednoducho urobiť.
Jedna otázka je teda, že odkiaľ pritečie tá ropa, že či bude mať čím pritiecť, ako sa dopraviť do tej rafinérie a druhá vec teda to zloženie. Ja len dodám, že Slovna hovorí, že vyrába naftu približne 50% z tej ropy, benzín okolo 20%, plastov približne 8% a zvyšok sú chemikálie, vykurovacie oleje a letecké palivo. To je vlastne práve kvôli tomu, že to zloženie je také, aké je. A je teda aj pravdepodobné, že hľadajú nejakú kombináciu iných zdrojov, iných rôb, aby dosiahli takúto istú produkciu, takýto istý podiel produkcie. Slovnaft hovorí, že vo svojej databáze má uložené desiatky typov rôb a hľadajú rôzne kombinácie, aby sa približili k tej ruskej rope. Myslíte si, že aj toto vlastne je to, čo oni teraz idú robiť v nasledujúcom období, že hľadajú tú kombináciu správnu a myslíte si, že to je aj možné nájsť takú kombináciu, aby nahradili tú ruskú ropu? Hovorili ste, že tá nafta sa dá vyrobiť aj z ľahších typov ropy?
Áno, určite si myslím, že je to možné a treba to skúšať. A tie ropy treba vhodným spôsobom zmiešať, teda tie rôzne ropy, ktoré by sa potom používali. A treba mať na to dostatočne veľké nádrže. A tú ropu treba nejakým spôsobom priviesť tankerom, prečerpať ropovodom k tým nádržiam, ktoré veľké nádrže sú v Maďarsku, myslím. Aj Slovnaft teraz má nejaké nové veľké nádrže. Ale to je otázka skutočne na nich. Ja môžem len hypoteticky hovoriť, teda, že predstavujem si to, že je to možné namiešať takú ropu, ale treba skúšať a hľadať, z akých rôb by sa to dalo namiešať. Nestačí na to len ten stupeň API a obsah síry. Treba na to mať aj to frakčné zloženie, typové zloženie uhlovodíkov a takýmto spôsobom to nejako, možno nejakým počítačovým programom sa pokúsiť nasimulovať, aby sa dali komplexne využiť tie technologické zariadenia, ktoré v Slovnafte sú.
Hovorili sme o tom, že európsky trh je naftový. V Európe sa ročne spotrebuje 80 miliónov tón benzínu, exportuje 40 miliónov tón, ale ročná spotreba nafty v Európskej únii je 290 miliónov tón, pričom domáca produkcia je len 240 miliónov tón, teda 50 miliónov tón musí Európa ešte doviesť a práve polovica z tohto objemu, ktoré ešte dováža, prichádza z Ruska a Bieloruska, ktoré sú teraz vlastne v nemilosti pre vojnu na Ukrajine. Otázka je, že ak je Rusko významný svetový producent ropy a Európa od neho chce prestať odoberať ropu, bude potrebovať náhradu z iných krajín, ktoré ale musia zvýšiť aktuálnu ťažbu. Ak teda napríklad Saudská Arábia či USA ťažbu nezvýšia, hrozí v Európe nedostatok pohonných hmot, tak ako predtým varuje napríklad zástupca Slovnaftu?
Ja nedokážem na to zodpovedne odpovedať, lebo nerobím tieto bilancie, ale ja verím, že sa podarí ako aspoň čiastočne vykryť to manko, ktoré by tu ostalo po odstrihnutí tej ruskej a bieloruskej nafty a možno aj čiastočne bude treba znížiť spotrebu. Tie opatrenia na znižovanie sú už aj tak v chode vzhľadom na náhradu týchto fosílnych palív inými zdrojami energie, tak pôjde to asi ruka v ruke aj s týmito opatreniami.
Je možné, že vlastne táto kríza urýchli nábeh na obnoviteľné zdroje energie, na ako sa hovorí, zelené energie, na pohon aut elektromotormi?
No, je to možné, hoci zase treba povedať, že elektromotory sú poháňané vodíkom. Ten vodík v súčasnosti vo veľkých množstvách sa vyrába zo zemného plynu a oxid uhličitý sa vypúšťa do luftu, čiže to by nebola tá veľká výhra vyrábať vodík týmto spôsobom. Čiže ten vodík sa bude musieť vyrábať, aby splnil teda tento svoj účel ekologický, bude sa musieť vyrábať takisto z obnoviteľných zdrojov, to znamená, to je buď svetlo, teda slnko, slnečná energia, alebo vietor. Ďalšia možnosť je zvýšenie produkcie jadrových elektrární, lebo ja osobne teda považujem túto jadrovú energiu za momentálne jedinú možnú náhradu fosílnych zdrojov, pretože iné tieto zdroje, ako je vodná energia, teda tie ekologické zdroje, sú vlastne vyčerpané na maximum a vlastne nedá sa celá krajina pokryť vrtulami a elektrovoltickými článkami. V podstate, kým sa týmto smerom zvýši vlastne tá produkcia elektrickej energie, tak bude treba asi tú jadrovú energiu zapojiť do toho významnejšie.
Ja som myslel, že vlastne, že elektromobil, že tam je nejaká litiová baterka, že sa to nabíja.
Takto, ono v niektoré, teda v elektromobily samotné sú na tie batérie, ale sú aj také
vodíkové auta, myslíte?
Áno, vodíkové auta, teraz bol vodíkový vlak, vodíkový autobus. Čiže tie vodíkové, keďže sme hovorili o tých fosílnych palivách a palivách, tak som mal na mysli vlastne tie automobily, ktoré by jazdili na tie palivové články. To znamená, že ten vodík, aj tu je ešte určitá nedoriešená záležitosť vlastne vhodného uskladňovania toho vodíka, hoci aj to sa už rieši, určité adsorbenty, hydridy, vodíka a podobne, aby to nemuselo byť natlačené pri tých 200 a viacej atmosférach. Teraz už jazdia automobily na zemný plyn, teda aj autobusy u nás v Bratislave na zemný plyn a tam je ten zemný plyn natlačený vlastne v tých tlakových fľašiach. Čiže ten vodík je dosť nevhodný plyn na toto stlačenie. Vlastne v rovnakom objeme je veľmi malá hmota toho vodíka a vodík ako najmenšia molekula. Takže sa hľadajú vhodné spôsoby, akým spôsobom to vlastne uskladňovať ten vodík. Dokonca som už počul pre tie vodíkové auta, že sa plánuje nejaká infraštruktúra, ako urobiť, len ten vodík zase treba z niečoho vyrobiť a treba ho vyrobiť zelene, teda ekologicky a to je práve problém. Ja som bol pred mesiacom na jednej technologickej konferencii v Mikulove, kde boli odborníci z Českej republiky, ktorí mali prednášky o tom, práve o tom vodíku, lebo v Čechách sa na ten vodík akože nabieha dosť intenzívne, ale určitým spôsobom sa stávali k tomu pesimisticky práve, či toľko vodíka je možné vlastne vyrobiť tým ekologickým spôsobom na tak malej ploche a v takom rýchlom čase. Takže je to tiež perspektíva budúcnosti.
Vieme, že ropy je nedostatok, že je to nerastná surovina. To znamená, že zásoby sú obmedzené. No a už pred rokmi som počul prognózu, že sa istého dňa jednoducho dočkáme konca, že sa zásoby vyčerpajú. Máte predstavu, kedy to bude?
No takto, ja keď som študoval okolo roku 70-72, tak sme sa učili z knihy, ktorú napísal profesor Veselý, a tam bolo písané, že zásoby ropy sú na takých 30-40 rokov. Tých 30-40 rokov je už dávno za nami a už dvakrát, trikrát po nejakých 20 rokov sa zase hovorilo, zásoby sú na takých 30-40 rokov. Teraz je to možno tiež, tie perspektívne zásoby sú na takých 30-40 rokov. Ale prichádza sa stále na nové možnosti ťažby. Teraz sa napríklad aj ropa, aj zemný plyn ťaží z hlbokých morí. 3 km hlboké more a ešte 3 km pod tým je to nálezisko. Také spôsoby ťažby sú lode, ktoré sú ukotvené na povrchu mora, teda na hladine mora. Odtiaľ ide tá ťažobná rúra na dno, kde je ťažobný kríž, a ešte tie 3 km pod dno. Vyťaží sa to, ropa sa prečerpá a tankerami sa dopravuje vlastne na pevninu. Takisto zemný plyn sa ťaží. Skvapalní sa priamo na lodi, sa spracuje skvapalní, prečerpá sa do tých tankerov, ktoré prevážajú skvapalnený zemný plyn. A takýmto spôsobom sa hlavne v oceánii stále viacej takýchto vrtov zavádza a týmto sa vlastne zásobuje treba tá východná Ázia, Japonsko. Krajiny, ktoré nemajú ropu, ktoré nemajú zemný plyn, sa zásobujú takýmto spôsobom. Takže je možné, že sa bude tá ropa ťažiť stále viac aj z týchto hĺbkových nálezísk. Tie spôsoby hľadania sú v nejakých seizmických prieskumoch, ktoré sú schopné nájsť tie, dá sa povedať, roponosné minerály, a potom sa urobia tie prieskumné vrty, či tam naozaj ropa alebo zemný plyn je. A ďalšie zdroje, s ktorými sa doteraz v tých prognózach nepočítalo, sú tie bridlicové, aj plyny, aj ropy. Tie sa nachádzajú na viacerých miestach na Zemeguli. Momentálne sa neťažia čiastočne aj z finančných dôvodov, že je to trošku náročnejšie, ale z ekologických dôvodov, pretože je nebezpečie pri tej technológii ťažby, je nebezpečie znečistenia spodných vôd. Ale v budúcnosti k tomu asi príde, že sa aj z týchto zdrojov to bude ťažiť. Tá energia, ako vidíme, sa dá nahradiť určitým spôsobom. Problém by bol nahradiť ten uhlík a vodík, ktorý je potrebný na výrobu plastických látok. Tých plastov sa spotrebuje strašne veľa dnes. Nie sú to len tie igelitové sáčky, ktoré vidíme, že poletujú všade. Aha, tie 5 fľašiek, ktoré sa už nakoniec teraz vlastne tuto v Európe, vo vyspelých krajinách, vracajú ako naspäť. Ale je to obrovské množstvo výrobkov z polietylenu, polypropylenu, ako sú potrubia, ktorými sa nahradzujú kovové potrubia. Výrobky napríklad vnútrajšok automobilu je celý vlastne z polypropylenu. Palubná doska, výstuže a proste všetko je to z polypropylenu. Dokonca ešte aj tie sedadlá sú pokryté takou látkou, ktorá je imitáciou čohosi a je to z polypropylenu. Takže tieto uhlovodíky, ktoré budú potrebné na výrobu plastov, bude treba stále ťažiť ako fosílne, prípadne tú recykláciu významným spôsobom tých plastických látok zlepšiť.
To ste mi zase už odpovedali na to, že či vidíte reálne, že ľudstvo vyvinie spôsob, ako sa zbaviť závislosti na rope, že ako je na tom podľa vás, podľa toho, čo sledujete, technologický pokrok, napríklad teda v oblasti tých pohonných hmot, alebo práve ako ste spomenuli, výroby plastov z iných materiálov.
No, je tu ešte teda, toto som už spomenul, tu jednu možnosť. Ďalšia možnosť je fitomasa, alebo teda biomasa, stromy a ten materiál, z ktorých táto fitomasa pozostáva. Už teraz sa pracuje, aj my pracujeme na projekte spracovania časti tej drevnej hmoty, na či už je to povedzme ten bioalkohol na spracovanie, ktorý sa pridáva do benzínov ako časť motorových palív, časť benzínu. A potom sú tu aj možnosti spracovania ligninu a podobných surovín na uhlovodíky, petrochemikálie, čiastočne aj na palivá. Čiže týmto smerom výskum určite pôjde aj ďalej a budú sa hľadať spôsoby, ktorými sa z týchto obnoviteľných zdrojov, ktorými je vegetácia, ktorými sa bude dať nahradiť aspoň čiastočne. To sa nedá povedať, že všetká ropa sa nahradí vlastne spracovaním tejto drevnej hmoty. Ale už aj teraz sú tzv. Biorafinérie, ktoré spracovávajú túto biohmotu na kvázi rafinérske produkty. Je to v severských štátoch, Švédsko, Dánsko, Fínsko, tam je veľa dreva, drevnej hmoty, štiepkov drevných a tam sú už aj niektoré tie rafinérie, ktoré sú v prevádzke.
No ale môžeme to uzavrieť tým, že ropu ešte budeme potrebovať veľmi dlhý čas.
Áno, budeme ju potrebovať a budeme ju mať. Čiže ona sa neminie tak rýchlo, čiže kým sa tie náleziska skutočne nevyčerpajú na maximum, tak sa to bude čerpať. Dokonca ja si myslím, že tie náleziska ropy, náleziska zemného plynu sa môžu vyčerpávať iba do poklesu, do určitého poklesu tlaku, aby v tom nálezisku neklesol tlak na takú hodnotu, že by prišlo k narušeniu tých nepriepustných vrstiev, ktoré obklopujú to nálezisko. Na niektorých miestach, niektoré náleziská už zvyšujú čerpanie treba zemného plynu tým, že do toho náleziska vlastne čerpajú vodu, morskú vodu. V niektorých náleziskách sa robí to, že sa do nich natlača oxid uhličitý, ktorý sa vlastne získava a koncentruje z tých zdrojov, ale dajú sa týmto spôsobom, je možné, že sa dajú zvyšovať tie výťažnosti nálezisk tým, že sa do toho načerpá voda. Hoci je to otázne, ja nie som odborník v tomto smere, ale tá voda tam je. Voda tam je už aj tak, ale keď sa tam načerpá, je možné, že sa to vytlačí vlastne vyššie tie uhlovodíky, hoci nie hneď, ale perspektívne to môže byť.
Toľko docent inžinier Pavol Hudec, odborník na ropu z Fakulty chemickej a potravinárskej technológie Slovenskej technickej univerzity v Bratislave. Ďakujem za rozhovor.
Prosím, nie za to.
Počúvali ste podcast denníka Pravda, sprevádzal vás ním Zolo Rácz.